Часът е 18, с вас е Никола Братанов.
Новините на Дарик Радио.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов коментира предаването седмицата на Дарик Радио, подписаните при посещението на руския президент Владимир Путин у нас съвместни проекти. Той обясни защо проекта на Буко и проекта Южен поток се допълват и не са в противоречие.
В сегашните проекти, както за Бургас Александрополис, така и за Южен поток, основни участници са европейски страни. Това е България, Гърция и Русия в Бургас Александрополис и Италия, България, Австрия, страни, които ще участват и в Южен поток. България активно участва в проекта на Буко, само че готовност за неговото изграждане, той е доста по-сложен проект. Трябва първо себестойността на гъста, която ще минава по този тръбопровод, да достигне нормални граници. И второ, трябва да има достатъчно газ, за да почне да се изгражда този проект. Той е приоритет и за нас, приоритет и за Европейския съюз. Както ние и най-вече Европа имат нужда и от този газопровод, но те имат нужда и от Южен поток. И затова ние започваме да изграждаме Южен поток, защото той може да започне по-бързо да бъде изграден и, разбира се, успоредно с това или след това да се изгражда и Набуко.
Министър Гагаузов заяви, че не е имало натиск нито от Европейския съюз, нито от страна на Съединените щати да не се подписва договор за строителството на газопровода Южен поток.
Напротив, и в двата случая и при срещите, които сме имали с американския посланник, с представители на американския бизнес, те изразяват така интерес за участие и в Бургас Александрополис и дадоха съвети по отношение на ползването на добра юридическа фирма, която да ни посъветва във връзка с включването на договорите за Южен поток. Русия искаше до последния момент, до последния час, тя да притежава 51%.
А ние искахме ние
50%.
И на еврейския принцип по средата си стиснахме
ръце. Няма случай, в който руската страна да се е съгласила да прави нефтопровод, в който тя да няма повече от 50%. Това е първият случай. Така че за това мисля, че ние успяхме да се преборим.
Министър Гагаузов заяви още, че без положителна оценка за въздействието на нефтопровода Бургас-Александрополис, този нефтопровод няма да се строи. Но той подчерта, че нашите изисквания в тази посока са дори по-стриктни от тези на Европейския съюз. Договорът Южен поток беше направен на тъмно и никой не обясни какви ще бъдат ангажиментите на страната ни, каза столичният кмет Бойко Борисов по време на семинара на столичния общински съвет Пловдив. България, президентска република, Станишев изпълнява нареждания, добави Борисов и посочи, че подписаните договори с Русия е трябвало да бъдат гледани от парламента, тъй като конституционно страната ни е парламентарна република. Кариман Мечкаров допълва информацията.
Станишев да обясни какво са подписали по време на визитата на Владимир Путин. Ние не знаем дали сме за или против газопровода, защото не знаем какво е подписано, посочи Бойко Борисов. По отношение на договора за петролопровода Бургас-Александрополис, кмета обясни, че единственото, което знаят, е, че има проблем с екологията. Кмета каза също така, че когато се е подписвал договор за присъединяването на България към Европейския съюз, никой не е коментирал, че вътре е записано изключването на трети и четвърти блок на АЕЦ Козлодуй. По думите на Борисов, сега, когато се заговори по-активно за това, премиера е излязъл и лансирал идеята, че ще наеме на лизинг европейска фирма, която да лобира включването на двата реактора на АЕЦ Козлодуй пред Европейската комисия. Според него е имало възможност ГЕРБ като дясноцентристка партия и БСП да си поделят отговорностите и да започнат преговори заедно, чрез които да лобират сред групите в Европейския парламент за отварянето на трети и четвърти блок на АЕЦ Козлодуй.
Гаранция за повече руски туристи, които да посетят България заради строежа на петролопровода Бургас-Александрополис, поискаха от Съюза на собствениците в Слънчев бряг. Хотелиерите настояват държавата да поеме изключителен ангажимент за безопасността на българската природа при строежа на съоръжението. Веселин Максимов с още информация.
Членовете на Съюза на собствениците искат нашето правителство да договори идването на повече руски туристи у нас, като гаранция, че бъдещото петролно трасе няма да попречи на това, че в момента Южното Черноморие е привлекателно за почивка. Според тях, гръцките им колеги в Александрополис вече са постигнали подобна договорка. Председателят на Съюза на собствениците Елена Иванова смята, че това може да стане с облекчаване на визовия режим за руснаци и ангажимент от страна на Русия, цитирам, да направи позитивна и активна рекламна кампания на нашите курорти в чужбина. Хотелиерите и ресторантьорите са наясно, че петролопровода Бургас-Александрополис е мултинационален проект, чието строеж не могат да спрат нито отделни хора, нито една или друга организация. Важно е обаче държавата да поеме ангажименти, той да бъде изграден като изключително модерно и безопасно съоръжение, смятат от Слънчев бряг. Веселин Максимов, Дарик Радио, Бургас.
Заместник министра на икономиката и енергетиката Галина Тошева посочи предаването седмицата на Дарик Радио, че не е възможно да се стигне до режим на тока у нас преди пускането на първата мощност на новата атомна централа в Белене, което се очаква да стане през 2014 година. Няма да се стигне до затваряне на блокове на ТЕЦ Марица изток 3 заради изпускането на серни фракции в атмосферата, заяви още Тошева и посочи, че в ТЕЦовете на Марица изток 1 и 2 се извършват сериозни промени в сероочистващите съоръжения. Новите инсталации ще бъдат готови на етапи до края на тази и през другата година. Кметът на София Бойко Борисов заяви, че има вероятност да не изкара 4-годишния си мандат. На семинар на Столичния общински съвет Пловдив той коментира орязването на субсидиите за Столичната община от страна на правителството до 7% на година и прогнозира, че до края на този мандат, ако остане 4 години, субсидията може да бъде сведена до 5%. Сега субсидията е 20%, посочи Борисов и предложи инициирането на група за среща с правителството по повод намаляването на субсидиите. Кметът посочи още, че от Столичната община има уверение на вътрешния министър Петков, ръководеното от него министерство да инициира промяна в закона, която да регламентира създаването на трафик полиция, която да следи за преминаването на автомобили в буслентите, например. Това предстои да се обсъди в Столичния общински съвет близките 2 месеца. Увеличение на цените на картите за градски транспорт от март предвижда Столичната община. Това каза на семинар за общинските съветници от Столичния общински съвет заместник кмета по транспорта на общината Велизар Стоилов. Увеличението ще бъде 3 лева. Цената на картите за цялата градска мрежа от 37 ще стане 40 лева. Калиман Мечкаров с още информация.
Заместник кмета по транспорта Велизар Стоилов съобщи, че основни приоритети за тази година по отношение на градския транспорт ще бъдат обновяването на транспортния парк, както и на трасетата и организацията на Софийския градски транспорт. Стоилов предложи още, освен талони с по 10 билета, да се пуснат и талони с по 5 билета, които да са на цена от 3 лева и 25 стотинки. Заместник кмета съобщи също така, че тази година ще бъдат пуснати 60 нови автобуса, 18 трамвая и 35 тролейбуса. През 2008 година близо от 200 милиона лева ще бъдат похарчени за градския транспорт, като 100 от тях са от общинския бюджет, а останалите 100 от държавния. С влизането на метрото в Младост, пътникопотокът, обслужван от столичния метрополитен, ще достигне 335 000 души, каза още заместник кмета по транспорта. През втората половина на 2008 година ще заработи системата от довозващ транспорт в квартал Младост и Студентски град.
Предупредителни писма за предстоящо затопляне и очаквано снеготопение изпрати басейнова дирекция Плевен до областните управители, кметовете на общини и до областните дирекции гражданска защита. Според постъпилата в дирекция информация на Националния институт по метеорология и хидрология, се очаква на 21 и 22 януари максималните температури в повечето райони да са от 9 до 14 градуса, в отделни места до 18 и 19 градуса. На 23 януари пък ще има условия за превалявани. Отначало от дъжд, по-късно от сняг, като температурите ще се понижат, информацията на Люба Нинова. Имало е сигнали срещу министри за корупция, но тези проверки не са довели до нищо. Това заяви предаването седмицата на Дарик Радио Николай Георгиев, шеф на главния инспекторат към Министерския съвет. Около 70 души в цялата страна се занимават с сигналите за корупция, свързани с държавната администрация, допълни Георгиев. Той посочи, че над 100 държавни служители миналата година са били уволнени заради корупция. Поне при половината от тях прокуратурата е започнала проверки. 8 души са с ефективни присъди в затвора само за миналата година. Част от тях са осъдени за подкуп, посочи Георгиев пред Дарик Радио. Анонимните сигнали имат по-особен статут, но ако в него има и най-малкото съмнение, че има истина, сигнала подлежи на проверка, но принципно анонимните сигнали не се разглеждат. Заместник окръжния прокурор Софийската окръжна прокуратура Малина Ачка-Канова коментира в предаването седмицата на Дарик Радио казуса с върнатите 2 пъти на Симеон Саско-Бургоцки над 4500 декара гори в Самоковско. В разговор с водещия Кирил Вълчев тя заяви.
По двете заявления, сумарно, да, те са въведени предвид експертизата във владение. В 4521
и вие констатирате повече. Немарливост, липса на съгласуваност, това не е престъпление на никой от тая поземлена комисия,
да,
казвате?
Да, аз констатирам едно изключително немарливо изпълнение на служебните задължения от страна на служители от поземлената комисия, включително и от държавното лесничество, защото във водите във владение са извършвани от служител от
държавното
лесничество.
Но тези хора не са престъпници.
И поземлената комисия, но тези действия не могат да бъдат квалифицирани като престъпление.
Прокурор Рачка Канова допълни, че по казуса е уведомен председателя на Държавната агенция по горите и тази агенция има правото да изиска връщането на горите. Кандидатурата на посланника на Съединените щати в България Джон Байерли се спряга за освободения пост на посланник в Русия, съобщи руската телевизия Вести. Американски официални представители твърдят, че Държавният департамент на Съединените щати вече е спрял избора си именно на Байерли, но Белия дом още не е взел окончателно решение. Назначението на Байерли би било твърде логично, посочват от телевизията. Той се занимава с въпросите на отношенията с бившия Съветски съюз, Русия и Източна Европа през цялата си дипломатическа кариера. Байерли е работил два пъти в Москва, като втория път бе втори човек посолството, а за София замина от позицията на специален съветник на държавния секретар по въпросите на новите независими държави, което е американското определение за държавите от бившия Съветски съюз, се посочва още в коментара. Украинският товарен кораб Сергей Скадовски, натоварен с 3100 тона зърно, е потънал в Азовско море на 63 км от Керченския полуостров, предаде газета.ру. Корпуса на кораба, на борда на който е имало 13 души екипаж, е бил повреден от ледени блокове. По нареждане на капитана, целият екипаж е напуснал морския съд и е бил евакуиран на борда на буксира Портовик. Температурите в сибирското селище Оймякон паднаха до минус 59 градуса по Целзий миналата нощ. Термометрите показвали близо 60 градуса под нулата в почти целия район на Оймякон, който е смятан за едно от двете най-студени места в северното полукълбо. От началото на века температурите в селището са падали под минус 60 градуса само веднъж. През 2002 са били измерени 65,4 градуса под нулата. Абсолютният рекорд в селището за най-ниска температура е бил регистриран преди 100 години – минус 67,8 градуса. Лют студ в далечния изток, Скова и Магаданска област. Термометрите там са отчели температури от около минус 50 градуса. По данни на Руското министерство на извънредните ситуации, в обхванатите от студа райони обаче не са били регистрирани големи произшествия. И Тартас отбелязва по този повод, че жителите на тези северни райони знаят добре как да се пазят от студа. Прозорците на домовете им са стройни рамки, а хората са се запасили с достатъчно горива, дърва и въглища. От Централното студио на Дарик Радио в София чухте обзорната вечерна емисия Новини в 18.
24 часа в денонощието. 24 часа в денонощието.